26 апрельдә Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге быелгы дәүләт бүләген алучылар игълан итләчәк. Тукай бүләгенә 10 кеше һәм иҗат төркеме тәкъдим ителде. Алар арасында 10 ел дәвамында югары сәнгать дәрәҗәсендә эшләнгән концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлау, Тукайга багышлау, Александр Ключеровка багышлау программалары, 60 татар халык җырлары антологиясен туплап халыкка җиткергән өчен җырчы Идрис Газиев тә бар. Җырчы бөек шагыйрьгә багышланган классик әсәрләрне халыкка күбрәк ишеттерергә кирәк ди. Тукай тууга 125 ел тулу алдыннан Наил Алан Идрис Газиев белән сөйләште.
Идрис әфәнде, җир шарындагы милли җанлы һәр татар баласын гомере буе Тукай зата килгән кебек.
Балачактан биле Тукайның тәсири, аның иҗаты, аның шәхесе, аның тормыш юлын өйрәнү безне шулай озатып бара. Тукай гомер буе безне озатып бара. Ул һәр кемгә милләт җанлы, үз милләтен белгән, үз милләтен яраткан, үз милләтен милләт итеп белгән кешенең янәшәсендә һәр вакытта Тукай озатучы, киңәшче булып барады кебек. Миңа килгәндә инде ул чынлап та шулай. Балачактан ук исемдә калганнарның укыганнан башлап, аңлы рәвештә беренче шигырьләрен укып, туган телен җырлаудан башлап, менә бүгенге көнгә хәдин ярты гасыр дәвам итә. Ничә дистәләгән еллар буе Тукай мине озатып та бара, Тукай киңәш тә бирә, Тукай ярдәм дә итә, Тукай яшәргә өмет бирә.
Сезнең иҗатта Тукай үзгә бер урынны алып тора. Телефильмнар төшердегез, мәкаләләр яздыгыз, бөек шагыйрьгә багышланган әсәрләр башкардыгыз, концертлар куйдыгыз. Алар арасыннан күңелегезгә бигрәк тә якыны бармы?
Айрыча бу рәттә Алмас Манасыповның Тукай иҗаты белән бәйләнгән, аның шигырьләре белән бәйләнгән бик гениаль бер әсәре бар. Ул Тукай Яхынны дип атала. Менә шунда мин башкару бәхетенә ирештем, чөнки безнең өлкән буын композиторларның берсе Алмас Манасыпов бу Тукай Яхынны минем өчен икенче вариантын язды, икенче редакциясын эшләде. Менә шушы редакцияны мин төрле шәһәрләрдә җырладым, Уфада, Казанда, әлбәттә берничә тапкыр, шул вакытта Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да. Ул әсәрне җырлау, әсәр өстендә эшләү, тагы да бер Тукайга тирәнрәк карау, аның иҗатын күз алып, аның иҗатына тагы да тирәнрәк керү, өйрәнү, тагы да үзен өчен Тукайның башка якларын ачу, көтелмәгән якларын ачу, аның характерын ачу, менә шушы аның шигърияте миндә һәм Алма Закировның бик танытлы музыкасы аша. Менә бу минем Тукайга багышланган, Тукай исеме белән бәйләнгән иҗади эшләремнең мин үлем иң хәтердә калган, иң йөрәккә кергәне дип әйтим инде бу Тукай хәнне. Һәм әлбәттә, Абдулла Тукайның иҗатына багышлап чыгарылган яңа гасыр телерадио компаниясында чыгарылган музыкаль фильмнар мин Тукайны эзлим һәм ишеттем мин кичә берәү җырлый. Алар инде берәр сәгатьлек бу фильмнар чынлыкта минем озак еллар буе җентекләп шул ук Тукай иҗатына багышлап һәм шул вакытта үземнең карашымны күрсәткән эш булды. Иҗатта дуслар белән Тынлык каналының режиссеры Наилә Сабитова белән эшләдек. Бик күп мәгълүматлар тупланды, бик күп минем өчен яңа сөйләр җырланды. Тукай яраткан җырлар, Тукай сүзләренә булган җырлар. Тукайның иҗаты минем өчен үземнең булган сәләтләремне тормышка ашыру белән дә бәйле. Иҗади чимешләрнең барлыкка килү нәтиҗәсе Тукай миңа ярдәм итте. Һәм ярдәм итте эшләргә иҗатта.
Ничек уйлыйсыз, Тукай турында барсы да әйтелеп беткәнме әле?
Тукайның аның гениальлеге шушында, аның каләмәсеннән чыккан уй фикерләрне әйтә. Бүген бер сүзе карыйсың, еллар узган тормыш, тормышка караш та, дөньяның үзгәрүе дә, төрле үзенең төзәтмәләрен кертә. Шуның өчен дә Тукай һәр вакытта да менә шулай аның иҗаты да актуаль булып тора. Һәм Тукайның язган шигырьләрен күбесен алсаң, ул бүгенге көнне язган кебек. Шул тиклем бүгенге менә безнең илебездә булган әйберләрне язган кебек. Һәм үткер итеп язган шигырьләре менә бүгенге көнгә бигрәк тә актуаль яңгырый. Әйбәт, аны өйрәнәсе дә өйрәнәсе, һәрбер дәвернең үзенең төсе бар, үзенең мизгелләре бар, үзенең мохите бар. Менә шушы мохит аша караганда Тукай һәр вакытта да бриллиант кебек. Төрле якларга төрле нурлар чәчеп ялтырап тора.
Тукай турында бигрәк тә тууына 125 ел тулган көннәрдә күп сөйләнә, шагыйргә игътибар зур. Алай да хөрмәт җитәрлекме, әллә игътибардан читтә калган әйберләрдә бар дип уйлыйсызмы?
Менә бу нар алышына ивек. Өлкән композиторлар, алар иҗатында Тукай аеруча чагылыш тапты. Соңғы уақытта композиторлар арасында мені жаға кетілер талында қабынып кетті. Бұл өзгеріс жылларында мына осы дәуір ішінде 20 жыл ішінде кермек көп тумады әлбетте, ләкин шылай да олар шақты ғана көріне. Ләкин түп мирасымыз бар бүлікті өткен ғасырдағы үлкен бұл композиторларының әбет яратып Тукайға бағышланған әсерлері, Тукай ижатына негізденіп жазылған әсерлері. Һәм олар классика болып, бүгін оларына бізге пропаганда алып керек. Оларына халыққа, кейін халыққа, кейін мысырға шығарып кетейік. Мына шушы біздің борышымыз. Көп әсерлер шынап та матур әсерлер. Олар шүлдіктерде жатады деп айтамын дейді. Олар партитураларда, ноталарда жата. Мына шушыларын шығарып халыққа беру, ол біздің үшін бик зор бір мақсат та һәм біздің ол борышымыз. Әйінде келген буындар уақыт көрсетер, Тукайға болған мінәсәбәтін де, Тукайға болған оның ижаты қонықтан драма, ижатшыларына күш береме, дәрт береме. Ничек кенә алмасын, мен үлемей бит. Һәм мен аны ашанам, оның ижатына шын ижатшылар, сәнғатшылар, язушы мол, композитор мол, әбезерші мә, бір тарап болмайыншақ. Тукай шының білендәйінді ол біздің ең бүйін шағырыбыз бұл қала.
Быйылғы Тукай бүләгінен әмзәтлерінің бірсі Идрис Ғазиев білән Наил Олан сөйләшті.